kun sagale amerikati sagale na amerika zagantana fa normo amma jal kabera Ashama arkafune da watto ta fi dagge fato ta sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika zagantana fa normo radio ne fi television dan magal washington dc ra kan si din da barsu kofi guya harra wutata e bilashan baraku mala mafi dikdami sadi aka la kosa ethiopia timo bitote sadi dami torba kan kuma la mafi aishani kabate ya tejira kan sin ke sun mesajiro an bafkadu morodati kofi kenya harra kesati oduwan tarkanfi ida mabuto taratu da tamajiru misensoni bulchinsa yero kanano tigurai bekamu addan bani be komo usani himanna Donald Trump ratti yate akkasumasi qoppi torbani dire demokrasi dabalate qoppi wane immota adda adda ratti tiyefatan arka qabna guyan harra robida amatumurake saganta kenya takkanu wajinini turtanu isin afera gara gabasa gara odut cena yallane
Atamoltan kabajamto tordoftota kenya oduro biarraf jenne kuno humnoti walo kan nagenya fode fannoti ka Ethiopia gare oksa qondaltota motumma game yirra talella rawochu qopajiru jechudan himate jira ibsa kale sabasen barsison abbotin qabenya media le firogeyin bulchisana anno amaraf nanno le biro ke sejiratan akkasumas magala galma motumma katate finfinne ke sa tau ibse rajachudan kenedi abate gabase jira
Tigray ke satti namoni diddami torba mitensota kabine bultin sana nicha harata ani mudamani jiru gabasa kanasi jallanef
Kana angoga disa jiran Dr. Dabrazion Gabra Mikael Buljin sache umsa kana walin walittid ufeenyaan akka wajjata nibsaniru Dr. Dabrazion durata addabili summa umata tigrayo kan TPLF taudan ittifufu Gamma biran bulcha olana haaran kan nanno sana ubogeta chorradda motumman federala bajata nanno tigrayif kambara bajata haara raggasi susa ibsaniru Bulchin sache umsa maallaqa ibsamen ujjachu akadanda ufi bajata darbe ratti marine ittifufu akadanda uhi maniru jachudan mulugeta asbaha makale raga base jira
President in United States Durani kan yero jalqabati fi himannan diyakka hirratti diyate Donald Trump mormi dagesisu isani ittifufani jiru Trump mana murti magala New York kesatti erga diyatani bani boda deggertota isani tifi hasata sisani jiru gabasni kunise tani sini diyata
Himanna yakka soddomi afur kafalti maallaqa ramadde abbotina langa qama karora seeran ala kafidanno presidenti barakuma lama kudha jaaratti dibba umuf qopaye kesa tokkotau himatan kanaf jecha Trump kan injifates jiru presidenti chidurani Donald Trump deggertota heddu gara bakka bashannana dunfasani Mar-a-Lago kan kuta Florida taferamani fasawa dagessanin America kesatti wanti akkana Taudanda jede yade himbe kujadan.
The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who
Yakito kittin anu jadde sodato kumale sabakenya warraballe subarbadan irra ittizu kokofa.
Trump dimichi filanno presidenti baradu fwechun kumala madigdami afurgagge famu giddusenuf wajirra balanga konya manhatan kana akkadi ese yade kabanifsaniru. Sagalien kenna me akka garsisut Trump dorgomtota parti Republicano ta biro ifatti labsamani fi egaman hunda cala dursajiru. Trump yakka saddomi afur galme daldala sobatin himata manirat yakka kan qabne mataniru. Himannan presidenti durani Donald Trump ratti kalesa diyate kun bakka manni murti itti diyatan magala New York kesat yada namota addan qode jira.
Prezidantin Ukraine Volodymyr Zelensky biyya Finland miseensa dhaabbata waliigaltee kaaba Atlantik yookaan isa NATO jedhamee beekamu ta'uu seetii fi gammachuu itti dhaga'ame ibsanii jiru. Finland kan miseensa NATO taate qibxata kaleessaatiif kaasee yemmuu ta'u, Zelenskiin ergaa galgala kaleessaa uummata Finlandii fi prezidantii biyyattiitiif dabarsaniin wabii nageenyaa amansiisaa ta'etu argame jedha. Guyyaa tokko nageenyi biyya keenyaatii fi wabii qabeessa ta'een dhufaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Volodymyr Zelensky pirezidaantii komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen fi muummicha ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau wajjiniin dubbachuu isaanii ibsanii gargaarsa waraanaa doolaara biiliyoonii 2 fi qabxii 6 tilmaamamu United States irraa dabalataan argachuu isaanii ibsanii gargaarsa kanaafis galateeffataniiru. Yemmuu gara oduu biraatti ceenu immoo godaantonni dhibba afurii ol ta'an bidiruu qarqara galaanaa Maaltaa irraa baraaramanii jiraachuu isaanii doktornoonni daangaa hin qabne yookaan MSF jedhaman beeksisanii jiru. Oduu kanaaf jaalladhe.
Sababa haala qilleensa hamaa ta'een gara galaana Meediteraaniyaanitti osoo deemaa jirtu dooniin baraarsaa dhaabbata kanaa G.O. Barents jedhamtu mallattoon nu dhaqqabaa akka jedhu kadhiphinaa akka argatteen dhaabbati tola ooltummaa kun tiwutara isaa irratti barreesseera. G.O. Barents dhumarratti qibxata kaleessaa ganama sa'aatii 4 galaana Bombolettii raafamu keessa sa'aatii 10 ol erga deemaa turte booda bidiruu rakkinni ishee mudate kana bira ga'aniiru jedha. Haalli qilleensaa hamaa waan tureef kallattiin hojii baraarsaa jalqabuun hin danda'amne. Sababiin isaas lubbuu godaantotaa fi kan garee MSF balaadhaaf saaxiluu danda'aa ture jedhe hanga walakkeessa guyyaa boodaatti eeguun akkarra ture ibseera. Sa'aatii 11 ol erga hojjetame booda baraarsichi xumurame. Dubartoota 8 daa'imman 30 dabalate walumaa galatti namoonni 440 nagaadhaan baraarfamu dhaabbati tola ooltummaa doktoroonni daangaa hin uggurre yookaan MSF tiwiitara ofii irratti barreessee jira. Baraarsitoonni kun ergama lubbuu baraaruu galaana Meediteraaniyaan keessatti gaggeessaniin seera haaraa kan mootummaa cabsaniiru jedhamuudhaan baatii guraan ala keessa aangoota xaaliyaaniin to'annaa jala ooluun isaanii ni yaadatama.
Afrikaa kibbaa keessatti mormitoonni 200 ol ta'an seera farra quunnamtii saala walfakkaataa dhiyeenya kana miseensota mana maree Ugaandaatiin ragga'e mormuudhaan komishinii olaanaa Ugaandaa keessatti hiriira taasisanii jiru. Hiriira qibxata kaleessaa geggeeffame kanaan pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni labsii kana akka gara seeraatti hin geeddarre yookaan hin mallatteessine gaafatanii jiru. Odiin kunis itti aanessanii dhiyaata.
Rogeeyyiin hariiroo jaalalaa kan saala walfakkaataa qabaniif qabsaa'an hiriira kanatti kan dabalaman yoo ta'u mootummaan Afrikaa kibbaa seera kana mormuun akka dubbatuuf kun hawaasa haala akkasiin jiraatu kan Ugaandaa keessaa walabummaa fi nageenya qaban irratti sodaa uumuu isaa ibsan. Ugaandaa keessatti quunnamtii saalaa walfakkaataan seeraan ala ta'us labsiin dhiyeenya kana ba'e. Adabbii hamaa kadu'aa fi hanga hidhaa waggaa 20 dabalatee lafa kaa'ee jira. Miseensonni mana maree Ugaandaa walga'ii paarlaamaa kanarratti hirmaatan marti haala jechuun danda'amuun 389 labsii kana deeggaruun sagalee kennaniiru. Garuu pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni seera kana kuffisuudhaan seera ta'ee akka hin raggaasifamneef mallatteessuu dhiisuuf aangoo qabu.
Lammiileen Senegal 1,000 lakkaa'aman qibxata kaleessaa ebila 4 guyyaa walabummaa biyyattii kabajuudhaaf daandii irratti ba'anii jiru. Waldhabiinsa siyaasaatiin kan ka'e walitti bu'iinsa hamaan erga uumame 7 booda lammiileen biyyattii jaalala biyya isaatiin isaaniitiif qaban waloodhaan agarsiisuudhaan kan karaa irratti ba'an. Gabaasni kunis itti aanessanii dhiyaata.
Namoonni daandiiwwan magaalaa galma mootummaa biyyattii Kadaakaar irratti hiriiranii agarsiisa waraanaa waggaa 4 booda magaalattii keessatti gaggeeffame ilaalaa turan. Agarsiisi kunis sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e addaan citee ture. Har'a tokkummaa biyyoolessaa kabajna dhugaa dubbachuuf walabummaa keenyas jedhan jiraataan magaalaa Daakaar Ibrahim Nagom. Kanas kan jedhan yeroo loltoonni harka rukutaa fi sirbaa akkasumas taankiin isaanii daandii giddu galeessa magaalattii keessa darbaa jiruutti. Itti dabaluudhaanis Senegal biyya demokiraatawaadha. Sirna demokiraasii keessatti namoonni walii galu kan waliin galles jiraachuu qabu jechuun dubbataniiru. Humnootiin nageenyaa torban darbe deeggartoota hoogganaa mormituu Osamee Sonko kan himatama qaballeessiin mana murtiin adabbiin irratti murame waliin walitti bu'anii turan. Bara 1960 Faransaay jalaa walabummaa ishee kan argatte Senegal biyyoota Afrikaa dhihaa demokiraasii tasgabbaawaa qaban keessaa tokko ta'uun ishee bal'inaan kan argamu yoo ta'u, pireezidaant Maakii Saal marsaa sadaffaaf dorgomuuf yaaluu malu yaaddoo jedhuun waggootii muraasa darban keessa mormiin ka'aa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti aananutti ceena dhalattoota naannoo Tigraay warreen wal waraansa baqatanii Sudaanitti ce'anii maatii isaaniitiin wal quunnamsiisuudhaaf koree waldaa fannoo diimaa addunyaa yaalii gochaa jiraachuu ibsee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Henry Wilkins kaartuum Sudaan irraa qopheesse ittaanisiin dhiyaata waliin hordofna.
Magaala Kaartuum keessatti kan argamu waldaan hawaasaa dhalattoota Tigraay waggaa dheeraadhaaf ture namootan dhiyeenya kana garas adeeman keessummeessaa jira. Baqattoota wal waraansa waggoottan lammanii fi taasifamirraa dhiyeessan. Ji'a sadaasaa keessa waliigalteen nageenyaa taasifamus ammayyuu mooraa baqattoota daangaa Itoophiyaatii fi Sudaan irratti argamu keessaa darbanii namoonni gara waldichaa dhaqaa jiranu jiru. Nageenya isaatii fi maatii isaatiif jecha namni VOA'n maqaa isaa kan dhugaa fayyadamuu hin barbaanne Geetaachoon warreen kana keessaa isa tokko. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli bilbilaatii fi interneetaa deebi'ee jalqabee jira. Namoottan akka Geetaachoo hedduun firoottan isaanii sababa wal waraansaatiin gargar ba'anii barbaachaa jiru. Geetaachoon amma ammaatti abbaa isaa hin arganne. Erga wal waraansichi jalqabamee booda abbaan isaa loltuu Tigraay ta'an.
He was in the military. He was a soldier.
Waraana keessa ture loltuu ture lubbuudhaan jiraachuudhaa fi dhiisuu isaatii fi odeeffannoo hin qabnu. Maatiin koosi abbaa koo argachuu hin dandeenye. Namman gaafadhus eenyuyyuu hin jiru jedha. Ogeessi koree waldaa fannoo diimaa addunyaa namootan akka Geetaachoo maatii isaanii barbaachaa jiranu gargaaraa jiru. Andiriyaas Naazii Shaadiin koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'tti ogeessa eegumsaati.
As if they lost contact with their loved ones, then we provide them
yemmuu namoonni warreen wal jaallatan wajjiniin gargar ba'an tajaajila barbaachaa kenninaaf. Gareen lamanuu asiifachi ergaa ergu ergaas fudhatu jedhan. Dhaabbilee gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti socho'uu danda'an keessaa koree waldaa fannoo diimaa ICRC'n isa tokko. Gareewwan lamman wal waraansa keessatti hirmaatan yakka farra namoomaa raawwatamee fi quba walitti qabuudhaan wal komatu. Garuu miidhaan sanyummaa irratti hundaa'ee Tigraay keessatti raawwatame ammam akka ta'e amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Gaazexeessotii fi qorattoonni mirga namoomaa Tigraay hin seenuudhaa fi hanga'oota mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyaman arganne. Tajaajilli faana bu'iinsa koree waldaa fannoo diimaa addunyaa dhumiinsi Tigraay keessatti raawwate ammam akka ta'e VOA'n gaafatee jira. Paaskaal Kutaati Sudaanitti hoogganaa garee koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'ti.
Now I don't have specific statistics with regard to this context here.
Dhimma kanarratti ragaa adda ta'e hin qabu. Garuu namoottan firoottan isaanii barbaachaa jiran kumaan lakkaa'aman qabna. Dhimmoottan furmaata argatanis jiru. Dhimmoonni furmaata argachuu danda'anus itti dabalaa deemu jedhan. Paaskaal Kutaat akka dabalanii jedhanitti dhimmoottan hedduudhaa fi furmaata dhumaa argamsiisuun yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Geetaachoon garuu gargaarsa Andiriyaas Naazii Shaadiitiin barbaachisaa itti fufee jira. Waa'ee abbaa kootii gaafachuudhaa fi maatiiwwan isaatii fi bilbileen ture. Wanti isaan beekanu hin jiru. Sababa wal waraansaatiin maatii koo argachuu hin dandeenye. Isaan malees jiraachuu hin danda'u jedhe Geetaachoon. Garuu barbaachisni taasisaa jiru milkaa'umsaan oolu. Abdiis hin kutatu. Gabaasa Henry Wilkins Kaartuum Sudaan irraa qindeessee fi an bafqaadu murdaati.
Miidiyaaleen addunyaa yeroo baay'ee irra caalaa oduu gaarii hin taane irratti xiyyeeffachuu isaaniitiin qeeqamu. Gaazexeessummaan furmaataa garuu rakkoolee qofa otoo hin ta'in karaa ittiin sirraa'uu danda'u irrattis hin hojjetu jedha gabaasni Diinoo Jiyaakii qopheesse. Mitikuu Fiqaaduu akkattaanutti qindeesseera.
Bara 2015 gaazexeessituun Baree Zeltinar jedhamtu Ohaayoo yeroo sanatti magaalonni walakkeessa lixa Ameerikaa hiyyummaa daa'immanii warra qabanidha. Akka bu'aa qorannichaattis duuti daa'immanii akka biyyattiitti giddu galeessaan guddaa akka ta'ee fi keessattiyyuu daa'imman warra gurraachotaa daa'imman warra adii caalaa harka lamaan akka du'anidha.
Rakkichi baay'ee guddaaf yeroo dheeraa kan turedha.
Waggootaaf gaazexeessitoonni ifatti baasuun xiyyeeffannoo aangawootaa fi uummataa akka argatu taasisaniiru. Garuu wanti jijjiirame hin jiru. Kanarraa ka'uun Zeltinar mala addaa yaalte.
Bakkoota waan kana irratti gaarii hojjetan barbaaduutti kaane garuu haaluma wal fakkaatutu jira. Baaltimoor baay'ina uummataaf galii kan qabdu Cleveland waliin illee wal fakkaataadha.
Bara 2009 yommuu Zeltinar Baltimooritti dhimmicha irratti hojjettee kaaste bara 2015 duuti daa'immanii 24 gadi bu'eera. Erga gaazexeessituu Zeltinar maxxansa ishee kana maxxansitee booda aangawoonni Cleveland ishee quunnamuun tattaaffii isheen furmaata fiduuf taasisteef beekamtii kennaniiru.
They started to implement many of the same kind of programs and changes, sort of system-wide changes that
Adeemsaalee hojii Baltimore keessatti hojiirra oolfama isaaniis hojiirra oolchuu jalqaban. Bara 2015 irraa kaasee yemmuu hojiirra oolchuu jalqaban duuti daa'immanii haaluma Baltimore waliin kan wal fakkaatuun hir'iseera.
Gaazexeessummaan furmaataa waggoota 10 keessatti gaazexeessitoota 30,000 ol ta'an barsiiseera. Gaazexeessummaan furmaataa riippoortaroonni isaa madaala isaanii karaa qajeeltoon yaadanii dhimmoota hojjetan irratti akka qabaatan ni taasisa.
Ayyee hordoftoota keenya mitikuu Fiqaaduu kanaan dura biyya keessaa gabaasaa ture amma as Washington DC gumee VOA afaan Oromootti makamee jira. Maqaa keessaniin baganutti makamte jenna. Amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena Dirree Dimokiraasiiti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp mana murtii kutaa Niiwoorki keessatti argamutti yakkaan himatamanii dhiyaatanii jiru. Seenaas biyyattii keessatti pirezidaantii duraanii isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa kaleessaa himannaa 34 isaan irratti dhiyaate irratti han hin raawwanne jedhanii haalaniiru. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'ee tujubeen akkattaanatti isin dhiyeessiti.
Guyyaa kaleessaa jechuun eebila 4/2023 sa'a booda mana murtii kutaa Niiwoorkitti kan dhiyaatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp himannaalee yakkaa irratti dhiyaate 34 akka hin raawwanne ibsanii balleessaan qabu jechuun himannaa san haalanii jiran. Tiraamp walitti dhufeenya taatoo fiilmii saalquunnamtii Stormy Daniels jedhamtu waliin qaban akka uummataaf ifa hin baane dhorkuuf kaffaltii abukaatoo doolaara 100,130 kaffaluudhaan himatamanii mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp Stormy Daniels guyyaa tokko hariiroo quunnamtii saala raawwanneerra jechuun kan dubbatte haalaa turan. Yeroo sanatti haala dhimmootii siyaasaa mijeessaa fi kan turan Maayikel Koohen maallaqa kana Stormy Daniels'iif kaffaluuf akka ba'eef maallaqni kun akka baasii dhimma seeraa dhaabbata Tiraamp ta'ee galmaa'ee akka isaanitti deebi'e hin haalle. Tiraamp immoo galmee dhaabbata isaanii dhimma seeraa waggaa 7 duraa akka ta'e falmaa turan. Kan umriin waggaa 76 Tiraamp utuu pirezidaantii hin ta'in dura kurna hedduuf abbaa qabeenyaa gamoo hedduu jireenya hawaasummaa oduu as gal hin jedhamneen guutameen maqaa beekamu kan qaban magaalaa keessa jiraatan Niiwoorki keessatti yeroo jalqabaaf himannaa yakkaa irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hoogganaa jalqabaa galmeen yakkaa irratti baname ta'us deeggarsa bal'aa miseensota paartii Rippaabilikaanotaa irraa argataniin filannoo pirezidaantummaa dhufuuf dorgomaa toora duraarra jirani. Pirezidaantiin duraanii kun abbaa murtii mana murti olana kutaa New York waan marchan durat manna saani kan dubbatan yoo ta'u abbaa murti kunis adeemsi kun miidiyaaf kallattiin akkan tamsaasamne dhorkaniiru kanaaf miidiyaaleen oduu adeemsa kanaa kallattiin tamsaasuun dandeenye. Pirezidaantichi duraanii kun dhaddacha duratti akkuma himatamaa yakkaa kamiyyuu galmaanii ashaaraan isaanii qubaa fudhatamee jira. Aangawoonni akka ibsanitti harki isaanii kateenaadhaan hidhamee kan hin seenneef pirezidaantii duraanii ta'uun isaanii yaada keessa galchameeti. Suuraa himatamtootaa ka'an yoo ta'e hanga ammaatti hin beekamu. Eegdonni nageenyaa baay'een naannoo mana murtii kanaaf mana jireenyaa dhuunfaa pirezidaantii duraanii kan Doonaald Tiraamp mana hattan New York keessatti argamu Tiraamp Taawar irraa kiiloomeetira hedduu fagaate wixata darbe erga isaan Filooriidaa irraa dhufanii booda bakka isaan bulanitti bobbaafamanii turan. Tiraamp abukaatoo isaanii waliin ennaa mari'ataniif miseensonni itti kana gaa biyyoolessaa gamoo sana keessaa ba'anii attamiin mana murtiitti akka itti seenan ennaa qophaa'an illee argameera. Kaleessa jechuun bitootessa afur namoonni hedduun walitti qabamuudhaan pirezidaantiin duraanii gamoo Tiraamp keessaa bahanii ennaa mana murtii seenan ilaalaa turan.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Kitaabni mata dureen isaa siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti jedhu torban darbe keessaa biyya keessatti bahee jira. Kitaaba kana kan barreessan barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyii yommuu ta'an afaan Ingiliziitiin The Politics of Afaan Oromoo and Qubeen Itiyoophiyaa jechuudhaan hiikuun isaaniis dubbatamee jira. Naakoor Malkaa waa'ee kitaaba kanaa irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasu.
Barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyiitiin barreeffame siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhamu kun. Dr. Wandimuun Piroofeesara Itti Aanaa Dhallee kitaabni isaanii kun afaan Ingiliziitiin hiikameera. The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Itiyoophiyaa jedhamuudhaan kan hiikeemmoo isaanuma barreessanii xumuruuf hiikanis dubbistoota biraan ga'uuf waggoota torbaa walitti fudhachuu dubbatu. Dr. Wandimuun torban darbe keessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa 23 bara 2015 galma Yuunivarsiitii Amboo damee muummichaa keessatti yommuu kitaabni kun ifoomsamu. Dr. Wandimuun siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti jechuudhaan kaayyootti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Kaayyoon kitaaba kanaa inni guddaan dhaloonni jiru kun fayyadamtoonni afaan kanaa dhimmi afaanii fi dhimmi qubee keenyaa akkamitti siyaasa ta'ee dhimma kana hubannoo gahaa qabaachuutiin okkora ka'aa jiru kan falmii irratti ka'aa jiru kan karaa saayinsaawaa ofirraa deebisuutiin itti fayyadama afaan keenyaa itti fayyadama qubee keenyaa cimsine itti fufuu duubatti deebi'uu akka hin dandeenye ormaaf ibsu kan dandeessu jedhee yaada. Akka dhuunfaa tokkootti kitaaba kan yoo barreessu waa'ee afaan Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo waa'ee aadaa Oromootti waan tokko gumaachee darbuu waan hin barbaachuuf gumaacha kana uummata koo dhiyeessuuf kan jedhu karoori koo inni guddaachuu. Kanaaf sinis amma dandeessan kitaaba kana dubbisuutiin akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba.
Afaan Oromoo fi qubee guddisuudhaaf hayyoota carraaqaa turan irratti dhiibbaan qaqqabaa turuu kaasu Dr. Wandimuun.
1950 keessa immoo qubeen amma kanaan dura turan afaan Oromoof mijataa miti qubee biraa barbaadu dirqamadha jedheeti Sheek Bakirii Saaqaloo qubee afaan Oromoof ta'u haaraa boce barattoota barsiisaa ture Harargeetti akkuma Onesmoos Nasiif isa mudate kan inni barreesse hin gubate inni illee ni hidhame barattoonni isaa illee akkasuma miidhaan garaagaraa akka ragee ni beekama. Sanaa booddee 1964 Luuccaa Roobalee Qaweessaa Loore Tsaggaayee Gabramadiin walaloonni barreessan beekama. Ulma Galmaa Abbaa Maccaa jedhu irratti kan barreessan beekama. 1970 keessa Dr. Hayilee Fidaa Baaroo Tumsaa erga dargiin afaan dhalootaatiin barreessuun barachuun hin danda'amu jedhan isaan qubee kamtee mijataaf jedhanii qorannoo dhiyeessanii turan dargiif. Dargiin garuu maal godhe hin ta'u jedhee hambisi jechuudha. Kanaaf 1991 booddeedha afaan Oromoo afaan barreeffamaa kan inni ta'e. Kanaaf fayyadamni afaan Oromoo bara durii qabee agammaatti kan jiru maaliin walqabatee siyaasa walqabatee jira jechuudha. የጉድነ ቁቤላ ለለ ከሰማይ
ኪታባ ከነ ጉላሉን በርሲሳፊ ቆረታን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ዘለቀ ተሾመ ሲያሳ ፋኖርሞ ቁቤ ኢትዮጵያ አት ኪታብ ንጀሩ መተድሮ ይመራ የገሌ አከ ቀልቢ ዱብሳ ሀወትሩበተን
ማሚኩን መተድሬሳ ማሊስ ያሳ ጀሌ ዘልቀ ማሊስ አፋን ኦሮሞ ቁቤ ጀሌ ሂንጀልቀም ለመፋ ማሊስ አፋን ኦሮሞ ጀቻ ቁቤ ጀዱርስ ሰደፋን ማሊስ አፋን ኦሮሞ ቁቤ ሂ ጀዴ ወልቲ ኤባሬስ ነሚኩን ጋፊንኩን ሰደን አብዬ ኪታባ ከነከሰ ጀረም ኡንደሳ ጀልቀባ ቀቤ አመዱማት ባተኒ ደቡሳ ኢሰ ጀልቀባ ደብሱዳ ቦቆና ፕሮሰዲ ኩታ ሸን ፉላ ኢበለማብ ሰዴ ተመኪታም ይቀብኩሊ ዋን ሁንድኑ ጀጨ አፉሪን ጎና ፎኮ ኦሮሞ ከንጀረን ጀልቀባ ቦቆና ተኮ ለመፋ አፋን ኦሮሞ ከንጀረን ትፉ ሰደፋ ቁቤ ከንጀረን አርፎፋ ከንጀረን ጎለበ ኦሮሙማ ከንጀረን ለፈካ
በርሲሳን ዩኒቨርሲቲ አምቦ በለጠ ጉዲሳ ጭምኒጆ ኪታባ ከናጀቹ ላኒፍሱ
ፋይዳኒጆሳ ጭምኒጆሳ ሴና ደጋግነ ብሬፋም ኦሮሞፊ ረጋ ቀበተማዳን ቆረኖዳን ዴገሬ ኢየሱሳ ጭምነ ጉዳን ከምብራ ጀቾኒ ሄዱን አስከፈቲ ከንኡመ መንጁ ጀቾን ሃራ አፋን ከፈት ከንደበለን ቀበይቹ አኩሞ ሊጋላት አኒ ኪታብኒኩን ጠሎት አማቲ ሃለ ወሊጋላ ጉዲነ ብሬፋም አፋን ኦሮሞ ኢየሳ ገረሚት ከንጀኑፊ ገሄን አልወት አማራ ሃዮት ራኤገሙ ማላከቴ ገመደበርሱቲን ገመኢሱቢ በርሲሱቲን ፋይዳ ጉዳ ታጃጀለ ጉዳ ከንቀሞተውሳ ኢሳ
ሃዮን ሮሞ ዶክተር ገመቹ መገርሳ ገመይሳኒቲን ኪታምኒ ከንዶይ ከንቲን ዱዋካ ሰንጀለን
ያ ነማሃራ ከንዶን ካፈቱ ከንጅር ዋንጋፈቱ የጎዋ ሲዱሪ ቦዋ የዳውረሞ ከንዶይ ከንዱአ ኢፒን ካፈን አከኡ መታት ዱአራ ከን ኢፒን ኦልተ ኢሰዱ ኢከንዱአ ካሰ ኪታባ ሐራወሮሞን አከኡ መታት ዱአ ከአጅረ ዱአ ከአጅረ ማሊቢ ኦቦሌስ ገኛ ኪታባ ከተበኩኖ ኢጆሌን ገኛ ኪታባ ከተባጀ ወኒ ኡመተቶኮ ኢሰሐረ ጅሩፊ ኢሰገናለ ቱፊ ከና ጉዳን ከንከኑን ደንዳሙ ማሊ ኪታብ ባይ ዘ ወይ ነምኒ አመነምጭኩን እንዱ ኡበካ በረበራን ጅራተ
ዋልት ደበለንቀው ዶክተር ገመቹን
ዋን ተኩ ዋን ነጥኩን ሲፈቀን ሲሙብል ማይ ነምትል ሱማ በርባደን ሐርከባታ ሐርከባታ ኩኑን ዱብል ሱማ በርባዳ ነምን ዱብስ ነህምብልቶ نمهم جب ابن كتبون دندو يوبل سمى برباد دسائي جب سودا جب سود وامي تيمو دندي تي اكواك يسمي تيكين اسمي كنن كتبو برو
برئيسا ياسو كبدامو سبني افاني ساتي نفسا ماجد چندوبتو
كباسيتي هم اتن دوائيادنا افاني نمي كانتك افسام سمي كانتك افسام afan saati di jalqaba afan adat afan daldal afan siyas afan enyuma afan namichuma me ofikenya de binyalani ani abdu afan oromoti male abdu te beku afan oromoti ofan abdu subconscious minding ye afan oromoti obole ti dam yerechu de this far anai tu esmi afan suni an wanka na bakati de bisu de sabumma cima kana kattati gedi fagati jabati abati barbaachisan
sirna ifomsu kitaba kana ratti maati firiyotni barsisotni university ambo barattotni sani artistotni barisitotni fi kesumotni afira membroner gamaniru sagantawon bashannan siso garagara irga qabanis diyataniru sagale amerikaf nakormelka amborra
አየ ሆዶቶ ተኬኛ ሰጋሌን አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆፒ ሀርፍ ቀቡ ከኑማራውታ ቆፒ ኬኛ ረቲ ያደ ቀብደኒ ከራቢ ኦኤ አፋን ኦሮሞ ዳት ኮም ይዳኑ እርጋ ከራ ፌስቡክ ትዊተር ኢታፍ ኢንስታግራም ኬኛ ንወርገቹ ደንዴሱ ቆፒ ኬኛ ካና ካኒ ኑጉላልቴ እቱጁቤ ሆራቲ ከራ ሚዲያ ሀዋሳቲ ንሲ ከልስኒን ጋጅርቱ አመሲ እቱጁቤዳ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ሞ ብራን ሃይሉቲ ጉላላኒ ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ kan anisin kesumme sature bafqadu moroda ogesota teknika studio shantami sadafati wajinin wanno wajinin tumtanif singalefe fachama kopi kenya boriting walitdeemuti nagatsmin jenna nagatla.